რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალემების გამოშვების შემდეგ თქვენ გელოდებათ დაბრკოლების სული, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევლს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამშინა არსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. თავის მხრივ რენცი შეაქო იტალიას და რუსეთს შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებსაც ზოგ საკითხთან მიმართებით. დასავლეთი რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებაში ათანაშაულებს. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციები დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერგიო მატარელას. დაგეგმილია ასევე მისი სტუმრობა რომის პაპთან ფრანცისკოს გესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეზიდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ძლიერი პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
Putini აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აკეთებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. ვფიქრობ, მინდა კაფეო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობ საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები. და ეს თავიდან აგვაცილებდა ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში მას შემდეგ, რაც წინა დღეს სიტყვით მიმართა გერმანიის მმართველი პარტიის ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააძლიერებს ეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი და სამხედროები მაპატიეთ ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ობამას ეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლო დროინდელ განცხადებას, რომ არ აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის შარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის ეს რიგში დგას ასევე ერაყში ანფარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პოლიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული მანქანა დააჯახა ბლოკპოსტ შულას რაიონში, მოკლა 3 პოლიციელი და 3 სამოქალაქო პირი. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების საქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. გიორგი ოქროპირიძე ბრალდებულია შაშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში. სასამართლომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ზემოხსენებული გადაწყვეტილება მიღებულია ნაფიც მსაჯულებზე საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენის საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გთავაზობთ კობა ლიგლიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლები ისოლს“.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს წასდგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდა მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა?
ფინლანდიამდე გამოსილება არადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტური ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
დაას ფიქრობ თინა ხიდაშელი, საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი კოლგის შექმნის პერსპექტივაზე.
თვითონაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობს, იმისათვის რომ ის პირველად ვატარებს იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამას არ გაიცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და რა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ გამართობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ ვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ანსახავლებს მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ, გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას, ვიმშენოთ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთი სრულ და მეორე სრულ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასავლელი აქვს. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ შესაძლოა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედოს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომელთაც აღდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლების შესასრულებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი სტრიმულოსის პაკეტი, საქართველოს ამბული ღონისძიებები, რუსი ზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრებისთვის მოეთხოვება, ფიქრობ ამ პროცესზე ნახევრის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილო შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოდა, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები, თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში.
რატო შეიცვალა? აუცემელი იყო, შეიძლება პასუხი არ ვირაცას არ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. დიდი ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცვლება. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია, რომ აკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრად რაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდა, რომ სხვა სეგმენტში, თქვა სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება. და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნათლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს, ეჭვის ეჭვი ეპარება, აი ეს ყველა გააკაცხო ერთი მოქმედებით.
ეს მართლაც თქვენ შეძელი ქალბატონო თინა, ეს რა ვიცი, როგორ დავარქვა ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
საბუნებით არის კოალიცია, არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთ იცით და ნამდვილად ჩვენგან ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართველობა. კოალიციური მართველობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველა წესში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით. ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნისკენ ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი, გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რომ საჯუნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტი დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს ამცანებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ, რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თავს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი, მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგი სხვა იყო ის, რომ 15%-ით დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებულობა თავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კვლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ იყო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკვლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი წეშინო და ამ პასუხის გაცემით არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებულია კვლევებთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს მხარდაჭერა არ ყოფილა არასწინია 78%-ია ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ის ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რაც თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერთა რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? ახლა ანადოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანა მამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცის სარგულის ხომ და ის იყო დებატი შაშკინთან სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად გასცა პასუხი ამ საკითხს რაც შეეხება გუნდის წევრებს ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეთ წელსახა მრავალ წელიწად გამოვლილი მრავალ წესწავლილია როგორც ჩემი თანაპარტიელები ანუ პარტიული გუნდის ასევე იმ გუნდის რომელსაც თავდაცვის სამინისტროში მოვედი მრავალი წელი შემდეგ თქო 10 წელი მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ზოლაში ამიტომ ხან თავსაგრისით არამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს კიდე ანუ თუ გუნდს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლოა ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარისკურსის სტაბილიზაციაზე გონს განსხვავებული აზრები, ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვა, ეს მეტად ეშინია, ეს ნაკლებად ეშინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მივდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვად
გამოიწვია
ამის დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს საავტორო პროგრამაში დაბკულების ზოლი საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 20 წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზეფ მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლს რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი ხალბატონ თინა ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იწონებთ თავს რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის მხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუტ საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 885 კაცით. ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონთინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი. მაკედონია საერთოდ არც ერთი ჯარისკაცი. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ხალხი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდებ. და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ განოსვა, რომელიც ამ თემაზე მქონია, შეგვიძლია ვნახოთ, ასე ამიცხოს, რომ ჩვენ ამით თავს ვიწოდებთ, ჩვენ ვახდებთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ჯარების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა, რომ საქართველოს არის მეორე ადგილზე, კონტრიბუციის თვალსაზრისით ჩვენ არ დაურგულოთ პასუხისგებლობა დაღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეკითხვა ხსნის, ესაც მეორე დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსულს რო ვთქვი, რომ საქართველოს მზად არის ამ ბოლოდე მომდე ის ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ხელწერტილში, სადაც კი მსოფლიო მშვიდობა ტოლსაცხებას ეწაჭდება. არის სوارეს ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა, რთული საქმეა, დღევანდელამდე გამოსილება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებები მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი, რომ ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვას.
გასაგებია ქალბატონთინა, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე. მე მგონი ეხლაც კი ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე სარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნობ მის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-მდე არის ფრისხმელი დაპირებები მოისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს ინტერესობის აზრია, იმიტომ რომ საქმე ვარ ღმა დასმუნებული, ვიყავი რა და ვარ იმის შეჭი. აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან შემელია ეს თქვა სულეთმენით, რომ მოსახლეობის უძრეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აქვს გაცნობიერებული რატო. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხსნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურობა უმერაკარგია რომ ის ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ როდესაც საომარ ოპერაციაში მიდიხარ გაღიაომია, იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციაში სხორტი დამთავრდეს არსებობს და რაღაც არ შეუძლებელ და ასაუბრებს, მაგრამ თავი ამოცან ალბათ ის არ არის 3-დან 3-მდე რაც გვეწვიან, ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სადარიან საქართველოს გეოგრაფიულად რუკაზე საგენტოპოვა ძალიან ადვილი მისახვედრი არის ჩვენაც ერაყში ასე ავღანეთში დღესაც არსაც სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ ვიცით ცხვისთვის არ მიხოცებით ცხვისთვის არ მირეკ ამ ცხვერს ეს პირველში ჩვენსაცხოვებას მისახურება თუ ვინმე გონია რომ ტერორიზმი წერაც იგივე არის რომელზეც დღეს ამდენ საუბრობთ და რომელიც დღევანდელ ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ თავად გამოწვევად არის განახილი, გაჩერდება იმ საზღვრებზე, ყველა ძალიან ცდება და მე ვფიქრობ რომ მოჩვენო კავკასიაში ამ ძალების დააქტიურებამ იმ პანკის სისხლებაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხესთან, ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად არა იმიტომ რაკეთის გეტყვიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ქალაქში, თუმცა რა თქმა უნდა არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც რომ ქვეყანა რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ ტრაჯორედიოზია ამ პრობლემის ერთი მხრივ ჩრდილოეთ სამრუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორე მხრივ უკვე სამოსარგან მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების ის ქოლგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობაც ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ის უბრალოდ ეს ქოლგა, უსაფრთხოების ქოლგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთას. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკებები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა დარჩენი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. Ну, არ შესაძლებელია ალასანიას ამ მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად ხელშეკრულებაზე მხოლოდ ხელმოწერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არ არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსურ ვალდებულებას იღებს ქვეყანა, იქ ხელშეკრულება უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თვითონაც მქონდა მე შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მიმოქმედ რეჟიმში მუშაობს იმისათვის რომ ის პირველად ვატარებს იყო დათქმული იუნისის ბოლო ამ ვადას არ გავცდეთ ამას პირი მიზეზი აქვს მათ შორის ფინანსურის რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული რომ იუნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები და მე პრინციპში მას ყველა საფუძველი კითხვით რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეწევის დავასრულებთ ამათ ხელს მოუწოდოთ
გადაგვწინა კი ბატონი ირაკლი ალასანია ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისმოს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას მე ვფიქრობ რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქვას მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყოთ ეს ფიქსერვის არ არის სიმართლე, რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდიეთ ჯახელიძეს შეხვდი და ისე.
ნუ ახლა ეს უკვე ხუმრობაა, ქალბატონო თინა, იმას შეხვდებოდით აბასალო როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე?
არა, პირველი არ იყო კობა, პირველი იყო ის რუსავი ორ დამარდა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. ეს ამუზრუნო იყო, რომ ეს შეხვდრა რუსავი არის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინა. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს რომ ეს კონფერენციები მეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩავწავლე რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი იმისათვის რომ შეძლოთ საზოგადოებას რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყე ხაზგას მე თუ ამბობ ირაკლი ალასანიაში, არ ამ შემთხვევაში მინდია საზოგადოების ხმობ, თან პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან იმასთან არ დამიწყე ირაკლი ალასანიაში, მაგრამ პირველად ხომ ამბობ ეს გახდა საზოგადოების ისტორია, იმიტომ რომ ну вираца можно იყო რუსავი ორის კამერა ინვესტორების ხელში. რა შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას?
ну
განცხადება თუ გახსოვთ, მასე ჩემი პისერი რეაქციას გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ არ თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მართ მომეწონებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასე დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ ერთი წამით არ გამჩერებული ვარ და ძალიან ისერად მაშინ მქონდა ამას რეაქცია, მგონი არასწორია, საკუთარ თუნდაც ყოფილ გუშინ რომ შეიძლება ნაგონდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისე როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება რომელიც ვაყოფილ თანაგონდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ეს ახლა ბელეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია. რაც შეეხება გუნდიდან, არა, რა თქმა უნდა, არავის შემსაუბრი არ მქონს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს რავინმე სამე პრობლემა კონდეს ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ თუ არის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისინი საჭიროთ რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ვფიქრობ რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოთ ყველასთან საუბრით, მისთანაც შეიძლება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს ადამიანს, საბუნებრივი ზოგიერთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეგვიძლია.
დავით თევზაძეც ხო არ შედის ამაში?
ზაბრა ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გია ყარყარაშვილთან, ანუ იმ პირველ გუნდთან, ასე ვთქვათ, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური კასების მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების გადაგზის გასაყარებელი იდგნენ, მაგრამ შეძლებენ თავად გადაწყვიტა, რომ მას ურჩენია ალბათ შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია კონდეს ჩვენთან, ის ზურგი დაწყო ჩვენთან და ხმი არავის არ ვაპირებ კალთები გავახლიო და ვეხუწო და ვეведრო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძლევს ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავისთავად ეს აღდგეს ეს ფორმა, მაგალითად მე ვფიქრობ რომ არ განსაკუთრებით ახლა დავწუნდილეთ თავდაცვითი გაქვს გელაბა ჯეჟუაშვილი იყო მაგალითად ჩემზე გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს თავდაცვითი სამინისტროში როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მიხედვით იმისა რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო ან ცოტა ხნის მანძილზე თავი დაამახსოვრა ძალიან პოზიტიურად აღდგენილ ადამიანს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე როგორც ვერ მოახერხე ახლოს განაულაში პატალოგიაში ხვდება და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმა რომ ვისაუბროთ თქვათ იმ ინციდენტზე რომელიც მანერ დაიწყო რომელიც შემდეგ როგორ განხორციელდა.
ამბობს თინახიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მასთან ინტერვიუთ ამ ინტერვიუ ამთავრდება. თქვენ ახლა მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვებას. შემდეგ კვლავ მუსიკალური პაუზა და უკვე გაცემის მეორე ნაწილში დაბრუნდებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუთი 19:30 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი განაგწობს.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. უკრაინის საავარიო ბრიგადები განაგზობენ ბრძოლას ხანძართან, რომელიც 8 ივნისის საღამოს გაჩნდა საწვავის ბაზაზე კიევიდან 30-მდე კილომეტრში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში 6 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის ბლოკპოსტთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდე ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული, დაიჭრა 4 ადამიანი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით არაბი ლიდერები იზიარებენ მის შეფასებას, რომ ირანთან ვირთულ პროგრამაზე მოსალოდნელი შეთანხმება ვერ შეაჩერებს ირანს ატომური იარაღის შექმნის გზაზე. ფიფას გენერალური მდივანი ჟერომ ვალკე აცხადებს, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გადადებს მსოფლიო ჩემპიონატის 2026 წლის ფინალური ტურნირის მასპინძლის შერჩევის პროცესს 2018 და 2022 წლების მასპინძლებთან დაკავშირებული ბრალდებების ფონზე. თბილისის სასამართლოში შეიზღუდა გიორგი ოქროპირიძის ბრალდების აქმის განხილვის ხდომებზე ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა სასამართლო განხილვების დასრულებამდე. ოქროპირიძე ბრალდებულია შარშან 2 სექტემბერს თბილისში ლაშა მახარაძის მკვლელობაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დღეს დაბრკოლების ზოლზე იმყოფება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მეკობა ლიკლიკაძე ვარ. პრაღიდან ვუძღვები გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილის ინტერვიუს მეორე ნაწილის მოკლე შინაარს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
მისავლებს მე ნახსენი ვარ, რომ სად დავმალავ, ვინც დავმალავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნახსენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩივარი მაქვს შეტანილი მაგამდეგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიემართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ერთად ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკა ხოფერია იყვნენ ის ორი დოლი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მაგრამდა, რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ რომ თავისუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგაზრდის მიმართულებით. ოღონდ ნებისმიერ ადამიანმა ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მერე პასუხი მიაგოს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ. სიხშირეს FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარზე ერთ-ერთი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ეს უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ. როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამონბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა. მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართალი ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიურია მოგესწრება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო, მაგრამ დიახ, სამხრეთ ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს დადგეს ამ ბიჭების განწყობა, მზადყოფნა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მოყოლებულმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობა არის, სადაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგაც უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამ ერთში სანგანდელო მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა ერთი მეხმარებოდა ჩემო ცხელი კოლეგები, რომ ივჩაშდებათ არის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება გაგაჩერებსო. ეს ნამდვილად ესეა, მართლა ვიხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვათ მოუგვარებელი იქნება, ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვათ, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ერთასაგებია და მხრივ მე მგონი შეწეზე არ არის არიქნება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
გალოტუნთინა, ერთი შეკითხვა არ შემილია და არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეხლა თქვენს საუბარს რო უსმენდი, რაღაცნაირად უცებს წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს წენის შენახვა. მომეჩვენა, რომ რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რომ თქვათ, რაღაც ალასანესთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვეს, განაწყენებული ხართ. ხო არ იყოს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრი საზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდა არის ამაზე არ ვარ ინტეგრირებული, რომ ალასანეს თან შეხვედრა გადაიღეს. სწორია, თუ შეიძლება რუსთავის სიზმარში ვერ ნახავთ ამას, მათ უთხრეს და არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ერთი ვიდეოს, რომელიც ახეთ ექსკლუზივზე უარს იტყობ. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსთავი არის სწორად, რომ არაფერს შეიძლება რუსთავის და მე ნაცხენი ვარ, რომელსაც არ დავმალავ, ვერც დავმალავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებული არ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩივარი მაქვს შეტანილი მათ ამდენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მათ გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედმაც, მაგრამ იმედ პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოყვნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, ეს სხვა თემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ხსნი, რატომ გაჯექცა ეს რუსთავი ორი და რატომ ამბობს სულას ბოდიშის გადახდაზე. ამიტომ მე მათ უჩვილე, როგორც გითხარით, ეთიკის კარტიაში და მომდები გადახდინებას. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ, სანამ ისინი ბოდიშს არ მიხდიან, ამის მოიხდიან, ამის შეხებს, იმიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ყავს ეს რუსთავი ორს და მინდა მეჯვარებო რუსთავი ორის მაყურებელმაც ამ ეთერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავი ორზე გაბრაზებას შეიძლება ეგრეთ როგორც გნებავს, კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ, რომელსაც იყოთ ის ელემენტები არ აქვს, სამწუხაროდ ამხრივ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად უჩერთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემაა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდა და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის, რომელსაც ასეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა, უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის რამაც ისე წარგედაიღებს და მე ტელევიზორში არაჩვენებს, რაც სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუხვის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს, და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული, რომ ჟურნალისტი ამ მხრივ კარგი ღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამას ინგლისთან მიმართებაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ინგლისს ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, იმ გადაეკახოფერია იყო ის ორადორი ჟურნალისტი და ექსკლუზიურად ორადორი ჟურნალისტი, ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედს მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზეც დაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს არის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სულ თავისუფლებას მადლობდა, რომ პეპლენზე სალაპარაკოც რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი, რომ ექნებოდა შანსი, რომ მესაუბრა იმაზე, რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამაჩუმებდნენ და შესაძლებლობას მომცდნენ, რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
გალოტონთინა, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თვალსტების სიუჟეტი, სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო, თუ ეს მე ახლა არ ვიცი, ვინღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით, საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მერე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს.
მე ცენზორი კი იმედის ან ინგრედიენტების გადაცემას უნდა შეუძლია, რადგან შეიძლება გააკეთოს გადაცემა, თუმცა დამიფაროს, ოდეს მე ამას ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივის, ერგოს ბატონის, ერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ცნობილი არის პროფესიონალს, როგორც ის არის. რა შეიძლება ახლა იმას არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ, რომ ჩემს უფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე. ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი პასუხის გაცემა შეიძლება, მაგრამ ახლა ერთადერთი შეიძლება ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიგმირება მასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩვენსა და მას შორის სწორედ ამ კლონების საქმეზე დაიმართა. ამიტომ მე საინტერესებს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ის გადაცემა ნახოს და პოლიტიკოს
მიიღოს
თინამდვილეში ის რა როგორ აწუხებს სასაკითხებთან დაკავშირებით.
ქალბატონთინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ არ მეშლება ხო 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, და მე რაც მიკულვარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავეგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ არსებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
მოცულობა. ჩემი შეხვედრის დროს წონსაკითხი გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორც ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ამ კონგრესში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ, და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოლოდა მათი მხრიდან თანხმობა. წერებულებრივია, რომ ამას შეიძლება ორი მხარის სახოვე შეუწყო გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასტურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხელაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით. ჯოჯა.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ამ ტალღებზე ვრჩებით, თქვენ უსმენთ კაც იმას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. გალოტუნთა, თქვენ ამას წინა თქვით და ესახება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან, ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კლავეს ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მეც დავამატებდი, თქვენ ამას წინა გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეს ტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფოლკური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ რომ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხდება ვერაგეს პასუხი თქვენამდე?
მე ამაზე დასწრებას არ ვაპირებ და ნაგოვა გვარცხს არ მის მასერებისო. და შეიძლება განსაჯეროება სამთავროების არის ნაწილები, რომელიც ახლა შეიძლება განსაჯეროდეს ყავე აზე მე დღესვე გუშინა თუ არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეიძლება მთლიანად ამ თუნდაც ნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგისას ამ თანდაკავშირების მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებზე თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ყოველთვის აი ძალიან ისეთი თემა იყოს, ხო, განსაჯაროვებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლობის პრობლემები ომის დროს. ხო, ავიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი მიზეზი, იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯაროდ საუბარი მე არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაცის ცნობის მოყარებას დააკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებლოს მოუტანს ან ჩვენს ქვეყანას, ან ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმებით ხალბატონ თინოლო, ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელი საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან. ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთ და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხტო ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თემაზე არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრე მე პრეზიდენტთან, უშრობის საბჭოს დივანთან და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა, უახლოეს უშრობის საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება განხილვის და უკვე იმ შემდეგ რაც გავით ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში იქნება შესაძლოა თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაჯექნები რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს სისტემა სადაც შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ რაც თემა გაივლის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას, რაც ამას შეიძლება. მე ხა შემიძლია გითხრათ ხოლმე რომ ამ თემაზე მე ვილაპარაკებ თავის ადგილის უშრობის საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელმწიფო კურსია, კრიზისების საბჭოს დივანს თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე, რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთენი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ხოლმეის 25 წლის განმავლობაში, ამ ხრი პრობლემები არ არსებობს. როგორი თავარსარდალია ხუმრობით კითხვით, ხოლმეც რომ გამოგვაწყვილინოს იმედი აქვს, რომ ამის გამო არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვისთან თავარსარდალის არის, ამ თავარსარდალით მე ფიქრობ რომ ყველაფერი პრაქტიკში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწყვილინოს, ეს დადებითი კონოტაციით?
მე არ გამოგვაცხენინო ღმერთმა ეს როგორია?
ანუ ბძალება არ გასცეს რომ გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორი სიტყვაზე ოკუპაციისგან.
ბძალება არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ხალბატონ თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწურებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალი ჩანან ნახმაჩი საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ? ნებისმიერმა თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველოს გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება, მაგრამ არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიცხელა, შეიძლება დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგაზრდის მიმართულებით. ოღონდ ნებისმიერ ადამიანმა ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მოაგოს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მატივით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ქალბატონ დინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბრკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან თავდაცვის მინისტრად თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში როგორც წარმატებული მინისტრი?
ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსაცხოვრების კოდის ქვეშ, რომელზეც თქვენ ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეთქმე ვეგმიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის შეახოცანა ამ თუთიერი მომენტის, რომ ვთქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აიგუშინ გახვით, რომ მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრალის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკურ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვამის დროს. და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას და დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეცნო მისურყავს და უნდა მიგვიხდიან ნაბიჯები. ბევრი გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჩვენა მივიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში. ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი, თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ქალბატონ თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში წელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისულოთ, გულთად გისურვოთ წარმატებები, ქალბატონ თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. როგორც მიხვდით, ამით დასრულდა საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ტრადიციულად პრაგის სტუდიიდან მე, კობალი კლიკაძე, უძღვებოდი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.